I dag har vi flyttet oss noen hundre meter fra kontorene våre opp til høyskolen på Vestlandet. Tor Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, sitter her sammen med Olav Fykse Tveit, som om noen uker tiltrer som preses I bispemøtet I den norske kirke. Men her du I kraft av det som du enda har som verv, nemlig som generalsekretær I kirkenes verdensråd. Tor Hjalmar, du har vært litt på konferansen her. Hva det som foregår?
Denne konferansen handler jo om bærekraft I religion, og her det gjester fra store deler av verden, og også fra en stor bredde av trossamfunn, fra en buddhistisk munk til en muslimsk lærd fra USA, og til teologer fra flere kristne kirkesamfunn. Så det jo på et vis en slags felles religiøst perspektiv på det, men samtidig en felles anliggende når det gjelder det å ta vare på jorda. Og så tenker jeg, når du her, Olav Fykse Tveit, så kan det være interessant å ta utgangspunkt I det du hadde som tema, nemlig hva det verden trenger nå? Og fra et kristent perspektiv så finnes det jo forskjellige svar på det, men det grunnleggende svaret vil jo være at verden trenger evangeliet, og så vil noen si, når vi begynner å snakke om klima, kan vi da stå I fare for at kirka blir opptatt med feil spørsmål, at den blir mer på en måte, opptatt av å redde jorda enn mennesker som bor på den. Men hva svarer du til sånne innvendinger eller betraktninger?
Ja, dette som skjer her nå, synes jeg en veldig god måte å få fram at vi bor alle på samme jord, sant? Og denne jorda har Gud skapt. Og det jo et veldig, det jo det første vi ser at vi tror, at Gud har skapt hele verden. Både oss og alt det andre. Så dette handler jo om trua vår. Det handler ikke om en annen religion eller noe som ikke har noe med trua å gjøre. Og så prøvde jeg å få fram da at men det flere sider ved trua vår som faktisk utfordret og som vi må tenke gjennom hva den betyr I møte med det vi står overfor I dag. Og det jo altså, hva betyr det at Gud elsker verden? Ikke bare skapt verden, men elsker verden. Og det er jo evangeliet. Og så sier vi jo det med Bibelen, og det sier vi jo tror at Gud elsker verden gjennom det Jesus kom, at Jesus var et menneske, og at Jesus døde for oss og sto opp igjen, slik at det håp, og slik at det håp uansett hvordan situasjonen ser ut. Og da vi jo I kjernen I evangeliet, sant? Og dette håpet, det skal jo komme inn I en verden som preget av synd. Du trenger ikke å være teolog og kristen eller noen ting I dag for å skjønne at det noe som galt. Og det sånn sett, du trenger ikke kyrkja for å forkynne dommedag, for å si sånn. Altså, det mange andre som klarer det like så godt. Og da prøvde jeg å si, altså det været trenger fra kyrkja I dag, ikke å si at det går galt, men å si, Gud elsker verden, og det fortsatt sant. Og vi må være med og formidle det, og dermed også skape både en kjærlighet til andre mennesker, som lir under den situasjonen som vi lever nå, men også menneske som en del av naturen. Altså vi kan ikke leve uten naturen. Og det begynner vi å skjønne etter kort litt mer av. Og derfor det jo da, evangeliet faktisk at det kan frigjøre oss til å handle riktig og gjøre dette bedre. Derfor så mener jeg at det er ikke evangeliet eller jorda, men det handler om hva evangeliet betyr for oss og jorda.
Men hva tenker du sånn sett om forholdet mellom det med samarbeid, dialog med andre religioner og kirka sitt spesifikke oppdrag I verden, hvordan henger det sammen?
Jeg synes det henger veldig godt sammen på en sånt arrangement som dette. Og det var litt det jeg prøvde å si at når jeg skal stå frem som representant for kyrkja her og si noe, så må jeg si noe om Jesus. Og så må jeg si om hva det betyr å tro på Gud ut fra vår tro. Men ikke for å si at derfor så vil jeg ikke høre på dere, og derfor så har det helt feil I noe alt det som de har tenkt og det som de praktiserer. Men kanskje vi kan finne da at det noe vi har felles, for eksempel da en ærefrykt og en bevissthet om at vi må ta vare på jorda, og vi må elske den til og med, fordi Gud elsker den. Og at du kan finne det I forskjellige religioner og I forskjellige livsfilosofier. Og da ikke oppgaven vår å si, at finne ut hvor mye tar de andre feil, men hvordan kan vi fordi vi jo bare en menneskehet når alt kommer til alt, og det bare en jord vi kan leve på. Hvordan kan vi ut fra det vi har å bidra med fra vår side, fra deres side, gjøre noe som kan virke til det bedre, som kan være med å svare relevant og ordentlig på de utfordringene vi som menneskehet står overfor I dag.
Det vil jo kanskje ikke være mest i norsk sammenheng, men internasjonalt, som det internasjonale kirkebildet som du kjenner godt, så, så vil det jo være, ikke minst fra, fra amerikanske evangelikalmiljøer, være en del som veldig skeptiske til at kirka skal bruke noe særlig krefter på, på det som handler om klima og miljø og sånne ting. Hvordan forstår du sånne innvendinger? Hva oppfatter du det som uttrykk for?
Jeg blir jo litt lei med når jeg hører det, for jeg tror at, da tar man ikke helt på alvor budet om å elske Gud og elske de neste som deg selv. Og det er jo, Jesus sier at det er det største i loven, det er det Gud vil. Og hvis vi sier at vi ikke bryr oss om den verden som mennesket skal leve i dag og skal leve i morgen, så sier vi egentlig at vi, vi bryr oss ikke om hverken det å elske Gud eller å elske våre medmenneske. Og da ser jeg at det er noe som mangler i deres perspektiv på hva Gud er og hva Gud vil vi skal gjøre. Som da får en til å tenke at ok, la oss tenke på noe annet. Og da blir man også litt lett et offer for noen som har andre agendaer. For eksempel politiske agendaer. Og det ser vi jo dessverre i en del amerikanske politikker i dag, at noen, vil jeg si, lar seg bruke for en politisk agenda, også med religion og med kristentro. Og det skaper da for eksempel store spenninger i det amerikanske samfunnet. Det skaper også grobunn for rasisme og en sånn manglende vilje til å tenke på de andre. Og dette, jeg tror, derfor sa jeg at det er for sånn en kamp om kristendommens sjel.
Ja, for det vil jo gjerne være et argument motsatt, at det med miljø og religion ser ut til for noen nesten være sånn religionssurrogat, og en kanskje da viser til Paulus sin ord om at i Romabrev om at mennesket dyrker det skapte i stedet for, nei, skapningen i stedet for skaperen, ikke sant? At miljøbevegelsen tenderer til å bli en sånn sekulær religion nesten. Hva tenker du om det?
Altså det kan jo mange ting bli, men jeg tror at det er ikke noe argument for at vi skal si at dette ikke har noe med vår kristne tro å gjøre, og vårt forhold til Gud å gjøre. Og jeg synes jo at derfor også er det viktig for meg å si at i det større, litt større bildet som vi arbeider med i Kirkens Verdensråd, også i forhold til mer det vi kaller evangelikale kretser, evangelikale kirke, så er det en mye sterkere bevissthet hos mange enn det man kanskje hører om, også i sånne kretser, om at nei, vi må jo ta på alvor at Gud har kalt oss til å ta vare på jorda også. Og en av de aller sterkeste og kritiske stemmene i amerikansk kristelighet for tida er jo en veldig sterk evangelikal leder, Jim Willis, som hver uke presenterer, jeg vil si, mye mer politiske budskap enn vi er vant med, men som er opptatt av at kristendom er radikal egentlig, og da må han også gi uttrykk for at Gud faktisk elsker verden og elsker alle mennesker.
Du fyller 60 år i år.
Ja.
Så har jeg lest i avisen at du kommer både fra Bømlo, fra Dale i Vaksdal, fra Åfjord og fra Gol. Dette sammenheng med at faren din var prest, så det var litt flytting. Du har vært prest på Haram på Sunnmøre en stund siden nå.
I Haram.
Ja, etter ham.
På Haramsøy.
Ja. De sunnmørske preposisjonene må være helt korrekt, ellers blir det bråk. Du var i Mellomkirkelig Råd fra 2002 til 2009 som generalsekretær på slutten, og så har du vært generalsekretær i Kirkenes Verdensråd fra 2010, altså i 10 år. Hvor lang oppleves veien fra oppvekstmiljøene som prestesønn rundt omkring i norske bygder? Du har sagt at du er bygdenes mann mer enn byenes mann, til det globale egentlig, perspektivet som du har nå, der du har tatt til deg over lengre tid egentlig, impulser som er ganske forskjellige fra de mange av dine sognebarna, for å si det sånn, i den nye rollen din har.
Jeg synes at dette henger sammen på mange måter. Det synes jeg er ganske interessant at i oppgaven å være generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, og jeg har vært rundt omkring og besøkt kirker rundt omkring i verden, så er de veldig opptatt av at jeg har vært prest i en lokal kirkelig. Og når jeg forteller at jeg var på en øy, så blir de enda mer interessert. Altså det skaper et kontaktpunkt mellom det daglige livet og de utfordringene de står i, og at jeg selv har vært en prest og opplevd det pastorale ansvaret på kroppen selv. Det er det ene sammenhengen. Den andre er jo at det er jo ingen plass i verden i dag man ikke vet hva som skjer i hele verden. Selv på Haramsøy følger en godt med, ja. For å si det sånn. Og ikke minst der, altså der har man jo vært ute i verden i generasjoner. Så på Haramsøy så hadde jo folk som var globale, altså de hadde jobbet i hele verden som sjøfolk og fiskere, og de kjente jo Grønland og Island bedre enn Oslo. Så att sån sånt sett så så var ju det en främmed tanke för mig att att kyrkan är ju global också nu är på Haramsö. Men på en måte så så ser ju som ser på livet sitt sant? Alltså Gud har ledat mig genom detta på olika måter och detta detta var mitt liv. Och visst det då också betyder att att det har något att komma med både från det lokala men också från det globala in till den den uppgiften som jag nu bett om att ta fatt på så så hoppas att det kan berika berika det som jag kan bidra med och att ja jag syns det positivt att höra att folk vill gärna att det ska vara med själv med den bakgrunden jag har både både från Bømlo och Gol och och Genève och det globala.
Akkurat, akkurat. Från 19 så har den norska kyrkan lika många bispedömer som Norge har fylkar. Men det är väl inte något på någon regionsreform i kyrkan så vet jag vet.
Nej, jag syns ju att bispedömen har ju en väldigt god måte att ordna Norge på.
Ja, ja.
De skulle gärna följt vårt exempel.
Nettopp, nettopp.
Då hade de sluppit mycket krångling.
Men där är ordningen sån att där är
så jag ska inte ha så uttalat mig så väldigt om det, men men bispedömeindelningen fungerar.
Ja, ja. Ja. Och där är det sån att det är 11 biskopar som är regionala och så är det du som ska vara den 12:e som inte har ett bispedöme men som har ett överordnat ansvar, men du har ju också ett element av av lokal tillsyn i rollen där. Tänkte vi kunde säga si lite om det för Helga Haugland Byfuglien som har varit i den rollen som väl är där ut månadsskiftet eller vad det för nåt. Ja, nu är det väl Sommerfelt som fungerar en kort period för du tillträder. Hon sa i förbindelse med att du blev utnämnd att och det är ju känt det alltså, men hon understrykte att det är tre liksom stolpar, sånt det har tillsyn i Nidaros domprosti, det är att leda bispekollegiet och att vara den norska kyrkans ledare i det offentliga rum. Vi ska börja med det med domprosti för det kan ju verka med en konstruktion att den som är präst har inte ett bispedöme men han har eller hon har ett prosti inne i ett annat bispedöme som du har lokal tillsyn med. Men det ger ju dig också en chans till att vara i första linje.
Ja, och det är väl särskilt det som är tanken med den måten att organisera på att du vill att präses heller inte ska bara vara på ett kontor eller på två kontor, men att det ska vara också knyttat till det, det faktiska liv som sker i alla fall i någon kyrkolja om det inte är så många. Dessutom så var det ju en en diskussion så att ska det vara en primär tillknytning till Oslo eller till Nidaros.
Ja, och där är de två kontoren ja, som
är. Och där och där har ju Nidaros fått en speciell roll i tillknytning till presses också för Nidarosdomen och historia vår knyter ju kyrka den norska kyrkan till Nidaros.
Hur ser du på det och skulle leda bispekollegiet? Det nämnde jag nämligen Sommerfelt nu vid avskedsmarkeringen till byfuglien i förra vecka. Att det är ju detta är ju 11 stycken som absolut har sin egen tyngde och sin egen vilja och sitt eget ståsted. Så det är inte det lättaste antagligen att leda.
Nej, men jag tycker det är det vanskeligaste.
Nej, kanske det.
Nej, alltså de alltså någon av de känner jag ju ganska gott ja. Från förr och någon blir det mer känt med. Vi var samman igår och vi hade en god också personlig samtal om hur detta vill bli. Jag tror att detta kommer att bli väldigt bra och jag gläder mig till att samarbeta med. Det är ju 11 flotta personer som har mycket erfaring och mycket att bidra med och på en god och konstruktiv måte är villigt att ta tag i ting samman, men de har ju sitt självständiga ansvar på många måter och det gör det också att de kommer med olika inspel och olika inte bara personer men olika sammanhängar de är i och olika teman som de är speciellt upptagna av, så jag tror att det är ett mångfald som egentligen är ganska bra samkört och min uppfattning igår av dig som ett kollegium var att de har en god atmosfär och en god ton sig emellan och detta är ett gott kollegium.
Vad ser du som folkekyrkan sina största utmaningar nu? Bara i löpte den tiden för att ta det som bakgrund så är ju ser du blir ordinerat då så är ju det norska kyrkliga eller religiösa landskap ändrar sig ganska mycket och också formellt med att vi inte längre är statskyrka. Men hvis du ser framöver, vad tänker du är på något sätt det där skoen trycker mest.
Den trycker lite olika platser. Inte bara på ett tå. Får se sån. Alltså det ena är ju att en må förstå att vi idag lever 2020 där religion till dels är en större del av den norska samfundet än det var. Alltså vi har fått fler praktiserande religiösa grupper och personer innan än vi hade för, men de är inte alla kristna, men en god del är kristna också. Det är faktiskt väldigt många som går till kyrkan som har en annan etnisk bakgrund än norrmän på en söndag. kanskje like mange som de som i enkelte plasser. Mm. Så sånn, altså religion ikke bare noe sånn som ferdig med å dø ut, men det kom inn på en litt annen måte enn kanskje den hadde forventet for 30 år siden. Det andre jo at religion synes å bety mindre for en del, at du ser at dåpstallet går ned, sånn at foreldre lurer på ja, hvorfor det og sånn. Det ikke sikkert at religion betydde så veldig mye mer for forrige generasjon, men det var noe med praksis og tradisjon som hadde en sterkere tilknytning enn i dag.
Akkurat. Den tredje stolpen som bifylgene også nevnte er jo det med å representere kirken offentlig, og da vi jo litt inne på
men, det. Jeg vil bare si en ting til som jeg har pekt på når jeg, for eksempel kyrkjordet spurte meg litt om dette her. Og da synes jeg at jeg tror den største utfordringen er likevel det at vi må være bevisst på hva som kyrkjens oppgave. Å forkynne evangeliet, døpe mennesket, lære de det Jesus har lært oss. Fordi uansett hva som skjer rundt oss sånn, så må vi holde fast på hva som vårt oppdrag. Og ikke minst når det store forandringer, både eksternt og internt. For det lett å gå seg litt vill. Og derfor så tror jeg det veldig viktig at vi holder fast på hvorfor vi kjører og hva oppdraget vårt.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Det var et enstemmig bispemøte som innstilte deg i oktober. Det var et enstemmig kirkeråd som ansatte deg nå 30. januar. Du blir omtalt som en samlende leder av mange. Samtidig sier for eksempel Espen Ottosen i Norsk-Luthersk Misjonssamband at de ikke har åndelig tillit til deg. Det handler jo da ikke minst om uenigheten om samlivsetikken. Sier dette noe ting om et tyngdepunkt som har forsøvet seg når en egentlig sentral aktør i norsk kristenhet som misjonssamband rett ut sier vi har ikke åndelig tillit til Fikse Tveit, mens jevnt over så er vurderingen ellers at dette er en samlende lederskikkelse?
Ja, Espen Ottosen må jo svare for seg og tolke sine ord. Altså, jeg husker jo at min far fortalte meg litt om hvordan det var å være prest. Og at det var folk i kyrkjelgjerne som kunne si sånne ting til han som prest også. Som for eksempel hadde en tilhørighet til misjonssambandet. Så sånn, det er ikke en ny tematikk dette her. Og det kunne være også sånne brytninger med andre grupper. Selv om jeg tror far min var en ganske evangelisk og pietistisk prest på mange måter, men det var noe med presterolla, og det var noe med at han representerte noe mer enn så og så. Så at sånn sett er det ikke en ny tematikk at det er litt brytning og som kan komme et uttrykk på sånne måter da. Og du hadde folk som ikke gikk i kyrkja, som heller gikk på bedehuset. Mm. Det gikk litt på institusjon og litt på person. Jeg håper jo at folk kan ha tillit til meg ut fra det. Jeg kan ikke være andre enn jeg er. Og at vi kan ha tillit til hverandre, at vi står overfor Gud og har et kall og prøver å fylle det ut fra det vi ser Jesus har kalt oss til å forkynne og til å gjøre, ut fra vårt beste skjønn også. Så jeg håper at ikke vi skal bruke så veldig så mye sånne karakteristikker om hverandre, for jeg tror ikke det tjener evangeliets sak. Nei. Men om han tenker og føler sånn, så det må han svare for.
Ja. I bedehusorganisasjonene så har det jo vært tradisjon for å tenke at det finnes, og det gjelder jo luthersk teologi for så vidt, at det finnes noen kirkesplittende, altså det spørsmålet der uenigheten er kirkesplittende, og samlivsetikken har jo vært et sånt spørsmål for mange, og det er vel det som gjør at Ottosen sier det han sier. Kirkemøtet har vedtatt at det skal være rom for to syn, og for en del i disse leirene oppleves det jo som at ja, det er rom for det vi mener, men det er ikke rom for at vi kan ta det på alvor, som dette jo ville vært uttrykk for. Og det var jo det som ble aktualisert for eksempel med Atle Sommerfeldt og Alf Magnus, sånn, der han i og for seg sa noe som er det ene synet, men han hadde jo også en karakteristikk av biskopene som var vanskeligere å svelge, fordi at det opplevde en del at de gikk på akkord med selve den gjensidigheten da, som ligger i begge synene. Er det plass for i den norske kirke for de som ikke bare mener at dette er en uenighet vi kan leve med, men at det faktisk er en kirkesplittende uenighet i sitt vesen?
Ja, altså norske kirke har jo lenge, før disse spørsmålene kom opp, vært ganske brei på mange måter. Man har hatt forskjellige arbeidslag og forskjellige, både forhold mellom embed og lekfolk og misjonsfolk og forskjellige grupper. Så sånn så tror jeg at kirke også kan godt leve med en god del ulike syn og spenninger rundt dette, og det er jo det kursmøtet har sagt, at man er villig til å legge til rette for, og at man aksepterer at det er forskjellige syn, og at vi likevel vil være i kurset. Men det kan man si, men så i tillegg så må man jo da praktisere det. Og da kommer det jo til noen utfordringer. Mm. Og noen av de skisserer du, og noen kommer opp i konkrete saker og sånn. Jeg vil jo si at det er jo et ansvar for biskopene, og også da for preses, å prøve faktisk å legge til rette for at man faktisk får det til. Og da må man jo også vise en respekt for de som har et annet syn enn en selv har, på begge sider. Ja. Og respektere at det faktisk er, man er villig til å gi rom for at det praktiseres. Og da må det jo løses i konkrete saker. Det er vanskelig å si noe sånn helt generelt om det, hvordan alt skal skje, men det vil nok være litt obs på at vi må vise at vi prøver å ta det på alvor. Når vi først har sagt at vi har en vilje til å gjøre det, og skal ha en ordning for å gjøre det også. Ja. Men når det gjelder mer sånn definisjon av kirkesplittelse, så det har jeg jo lært rundt omkring. Altså det finnes en veldig lange liste på hva man mener er kirkesplitten og ikke. Og kan man også mene at et fellesskap er i kirka og ikke. Altså, og det har vi jo også hatt litt i vår norske kirketradisjon. Noen mener at det er egentlig fellesskapet er fellesskapet på bedehuset, og kan også være inne i kirka. Mens noen andre sier at nei, det er jo kirka, det at vi er døpt og at vi hører til i samme kirka, og så har vi forskjellige arbeidslag og forskjellige grupper. Men og splittelsen vil komme hvis den ene sier at vi fordømmer dere. Mens andre sier at den er splittelsen som kommer fordi du mener noe feil.
Men er det sånn sett skjedd endringer i norske kirkelandskapet, synes du, i løpet av de tid som prester rundt vel 30 år, kanskje?
Det skjer jo alltid litt forandringer, og jeg ser jo det. Men altså, jeg husker når jeg kom til Sunnmøre i 88, så der ute i Haram, så hadde de hatt en del diskusjoner om forholdet mellom bedehus og kirke. Der hadde de måtte blitt enige om at det er gudstjeneste om formiddagen i kirka, og på ettermiddag og kveld så er det på bedehuset. At man skal ikke gjøre dette her samtidig. Men i naboprestegjelden var det ikke sånn. Der var det møte på bedehuset klokka 11 om søndag. Så at det var spenninger her, det er ikke noe nytt. Og jeg synes jo at på en måte har noen av disse spenningene blitt litt mindre. Det andre som jeg registrerer, det er jo at det er kanskje litt sånn større bevissthet om at vi sammen har et oppdrag om å forkynne evangeliet, slik at de mange som ikke måtte ha tatt tak i det, eller ikke fått tak i det, eller ikke tror det, må få høre det på en god måte, og på en troverdig måte, og ikke bare sånn korrekt, men altså at vi er på en måte overfor de som gjør at de skjønner at dette preger oss, og dette er vår måte å forholde oss til andre mennesker på. Altså at litt sånn som misjonærene har måttet lære seg når de skal ut i andre kulturer, at vi må også leve med at vi nå lever i en annen kultur. Og det tror jeg også virker litt sånn samlende. Altså, vi, på mange måter er det det samme vi vil, men på litt forskjellige måter.
På søndag nå er det jo Kristi forklarelsesdag. Mm. Og i teksten der så er jo Peter, Jakob og Johannes med mesteren opp på et fjell, og så ser de Moses og Elia, og så forsvinner de. Og så er det jo sånn vers som mange vekkelsesforkyndere har brukt, og det er der, da så de bare Jesus. Mm. Og det på engelsk utlegges det jo som the uniqueness of Christ. I det samfunnet som du skal være preses i, der det finnes, som du har sagt, snakket om flere religiøse impulser fra flere verdensdeler, som du har sett veldig mye av de siste 10 årene, hvordan tenker du om nettopp den konkrete betoningen av Jesus Kristus som veien, sannheten, livet, som den eneste veien til frelse, som da vi snakket om å forkynne evangeliet? Hvilken plass har den tydelige betoningen der, som har preget deler av norsk vekkelseskristendom i den norske kirke, i folkekirken anno 2020 og i 2025 for den del?
Ja, det er jo vår oppgave å forkynne Kristus, så vi kan ikke si at vi ikke skal gjøre det hvis vi skal være i kirke. Men det er jo flere båter å gjøre det på, og noen er mer troverdige enn andre, og noen kommuniserer bedre enn andre. Men nå, akkurat snakk om Kristi forklarelsesdag, så er en av mine leksjoner jeg har lært i det litt større økumeniske miljøet, og det er at den teksten der og den for at den søndagen har en helt annet navn, og det er altså the transfiguration, altså forvandlingens søndag, og det handler om da om hvordan Kristus blir forvandlet for deres mens de ser på, og da handler det jo om at Gud blir menneske, og at Gud blir menneske på en sånn måte at det faktisk forandrer mennesket. Og i mange kyrkjer så taler den da ut fra den dagen og feirer det at Gud har en kraft til å forandre oss mennesker slik som Gud kunne forandre Kristus som menneske. Og det, da får det et fokus på Kristus, men det får også da et fokus på at det å tro på Kristus kan forandre oss. Og da blir man litt mer ydmyk på at da det faktisk det å tro på Kristus, det et spørsmål om hvordan kan Kristus forandre meg, og ikke bare hvordan har jeg rett og du feil i det jeg måtte si. Og det har hjulpet meg til å ha litt større perspektiv på dette, og jeg tror det kan hjelpe oss i Norge også.
Det altså Olav Fykse Tveit, kommende preses i den norske kirke, som gjest her i Tore og Tarjei denne veka. Og du kommer fra en jobb, eller i ferd med å avslutte en jobb i Schweiz som generalsekretær i Kirkenes verdensråd. Og for en som har lest dagen lenge, da, så vet jeg nå at det en organisasjon som har fått nok så hard medfart på lederplass i dagen. Og kan du begynne med, altså det har jo særlig gått på at den syns Kirkenes verdensrådet vår for uklar teologisk og for, gått for langt i det å være villig til dialog. Hvordan har du opplevd en sånn type kritikk?
Altså jeg har jo sånn, jeg har jo lest hva som har vært sagt før og følt med på det, og også sett at det jo sånne diskusjoner fra tid til annen både her og der, men i min tid så har jeg syntes at vi har klart å samle oss som Kirkenes verdensråd om det som basisen i Kirkenes verdensråd, nemlig at vi deler trua på Jesus Kristus som Herre og Frelser i samsvar med den hellige skrift, og at vi er satt til å formidle vår tro på den treenige Gud i tjeneste og i vitnesbyrd sammen. Og det har jeg brukt ganske mye, nesten alltid, når jeg blir spurt hva Kirkenes verdensråd. Altså det et fellesskap og kirke som sier at det dette som samler oss. Og så er det fordi vi forskjellige, og fordi det et fellesskap der vi villige til å la denne uenigheten eller forskjelligheten også spille seg ut. For å kunne lære av hverandre, men også for at det skal være en reell brytning om viktige spørsmål. Så sier jeg at det kan vi tåle fordi vi har en klar basis. Og det at denne basisen der, det har, synes jeg, av og til blitt litt borte i sånn kritikk da. Men jeg har sett det som min oppgave, og at vi fokusert på at det vår basis, og at min rolle som generalsekretær også en pastoral rolle, å forkynne Kristus, og kalle oss til å forkynne Kristus sammen. Og det var positivt, ikke overrasket, men sånn inspirert av at jeg har fått veldig mye positiv respons på det, at ja, den Kirkenes verdensråd et fellesskap av kyrkje. Det ikke en fellesskap av noen som har en mening hit og dit. Og da må vi finne ut hvor mye kan vi uttrykke sammen, men også hvor mye kan vi gjøre sammen.
Altså, men hva har du tenkt at ut fra de erfaringene du har gjort gjennom 10 år, hva potensial ser du i det økumeniske samarbeidet innenfor de rammen som du har ledet det?
Jeg vil si at altså, vi har ikke noen alternativ. Altså, Jesus selv ber jo om at vi skal være ett. Vi må arbeide med hvordan det skal komme til uttrykk. Og da har Kirkenes verdensråd vært et av de måtene. Da 350 kyrkjer i dag har sagt at dette en måte å uttrykke det på. Det andre som jeg synes er veldig viktig i denne sammenhengen, det at altså, enhet ikke et statisk begrep. Altså sånn. Det ikke en definisjon eller liksom en ordning primært, men det er jo et liv som vi er kalt å leve sammen. Og derfor er jeg også opptatt av, og det er også Pave Frans var veldig opptatt av ved sin måte å tilnærme seg økumenikken på, at det er jo det at vi skal være pilgrimer sammen, altså være et menneske som tror sammen, som ber sammen, som prøver å handle sammen og prøver å gå sammen. Og det er også våre, vi understreket ganske mye i cover de siste 10 årene, at det må være vårt grep på dette. Altså at det ikke sånn primært et institusjonelt grep, men primært et grep ut fra en trosvandring sammen, og da også ta fatt i oppgavene sammen. Og det er det mer enn nok av.
Men den romersk-katolske kirke er jo ikke med, som er verdens største kirkesamfunn. Ser du noe åpning for at de også kan komme til å slutte seg til?
Altså de er i hvert fall helt klart under Pave Frans sin leding forpliktet til å samarbeide med Kirkenes verdensråd. Altså han er veldig klar på det at der vi kan samarbeide, så skal vi samarbeide. Og han pusher det også veldig konkret da. For eksempel har vi samarbeid, altså de er med fullt i kommisjonen om trosspørsmål og kirkeordningsspørsmål, i kommisjonen om misjon, vi samarbeider om flyktningespørsmål, om fredsspørsmål og så videre. Han har jo også invitert meg til å besøke han igjen før jeg slutter i Roma. Også, det er et uttrykk for at altså, denne relasjonen er en ganske tett relasjon, personlig, men også institusjonelt. Og vi deler en del av det samme kalde visjonen, men det som jeg vil si er at altså, romersk kirke er jo både i størrelse helt annerledes enn alle andre, altså dobbelt så stor som alle oss andre til sammen, og organisert på en spesiell måte, for den er jo både stat og kirke. Mm. Så for eksempel hvis dere skulle lage en uttalelse om situasjonen i Nigeria, og de skal være med, så må de da, ja, de må liksom behandle det både som et sånt kirkelig spørsmål og et statlig spørsmål. Altså, det vil bli en litt komplisert måte å arbeide på, og det tror jeg også de ser, at det fungerer bedre med den type samarbeid om saker og temaer som vi har nå, enn å institusjonalisere dette ved at de skulle bli medlemmer.
På andre siden så er det ganske interessant at det i Schweiz finnes det hovedbase for en annen felles kristen aktør som mange i dagens landskap i hvert fall vil ha et forhold til, kanskje uten å tenke så nøye over det, og det er Lausanne-bevegelsen, som vel hadde sin første verdenskongress for misjon i 1974, stemmer det? Og som er på en måte en sånn evangelikal forum, og det naturlig vil være en plass som for eksempel bedus folk og frikirkelige vil naturlig identifisere seg med. Hvordan er ditt forhold til den bevegelsen? Har du hatt noen kontakt i den veien når du var i Schweiz?
Ja, men ikke spesielt i Schweiz. Altså, han har navnet til Lausanne, men den er ikke spesielt plassert i Lausanne. Og det som er i dag av Lausanne-bevegelsen er jo knyttet til en generalsekretær som har base i Asia, men som jeg også kjenner og treffer av og til. Ellers har vi ganske mye samarbeid med det som heter The World Evangelical Alliance, som er jo da en sammenslutning av både kirker og grupper som har en sånn evangelikal preg. Og der har vi også fra deres side fått klarsignal om at de ønsker mer samarbeid med KV. Og vi hadde et møte med de, der vi gikk litt igjennom hva er det vi prioriterer i arbeidet vårt. Og da så vi at over halvparten av det programmet vi hadde jo en parallell i deres programmer. Om menneskerettigheter og religionsfrihet, om arbeid for miljø, arbeid for fred, så at ting har på en måte nærmet seg hverandre også. Og akkurat den der misjonskonferansen i Lausanne i 1974 var jo ledet av blant annet av John Stott, som også hadde en veldig klar profil på vern om miljø også, og det kristnes ansvar for rettferdighet i verden, og ikke minst økonomisk rettferdighet. Så at jeg synes at Lausanne-bevegelsen er et uttrykk for at ja, å ta misjonskallet på alvor betyr også å ta vårt ansvar for verden på alvor. Og i dag så tror jeg så mange føler at liksom, dette er sånn et enten eller, men vi har lært noe av hverandre på begge hold.
Akkurat. Jeg tror vi sier at det var det vi rakk ikke i denne gang, men vi skal nok snakkes igjen, skal du se. Takk for praten.